Voce Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul moldovean îl așteaptă în vizită la Chișinău pe secretarul general al NATO până la vară.
Ambasadorul european îndeamnă autoritățile moldovene să elucideze rapid cazul devalizării băncilor.
Summitul parteneriatului estic poate lăsa neschimbată oferta Uniunii Europene pentru vecini.
Și istoria unei femei din Rusia îndrăgostite de muzica franțuzească, devenită vedetă peste noapte datorită internetului.
La început, buletinul de știri prezentat de Radu Bene.
Bună seara! Moldova este o țară cu evidente perspective europene, a declarat președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker la încheierea summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, iar la reuniunea parteneriatului estic de la Riga, a adăugat el, vom vedea cum putem sprijini Moldova. Întrebat dacă Rusia ar putea încerca să semneze o alianță cu regiunea transnistreană, așa cum a făcut-o recent cu regiunea separatistă Osetia de Sud din Georgia, Juncker a declarat că Moldova, citez, este în acest moment o țară într-o situație foarte dificilă și este clar că în Uniunea Europeană trebuie să ne exprimăm toată solidaritatea cu Moldova, citat închis. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Renato Usate a respins din nou speculațiile că el sau partidul său ar fi proiectul cuiva din afară. Nu vreau să existe astăzi un proiect politic care duce țara într-o direcție sau alta. Cetățenii se decidă în ce direcție să meargă țara, spre est sau spre vest, a mai declarat Usate în interviul acordat Europei Libere. Experții olandezi au reluat cercetările în estul Ucrainei, în zona unde anul trecut a fost doborât un avion de pasageri malaezian. Toate cele 298 de persoane la bord, între care majoritatea cetățeni olandezi, au murit în accidentul din 17 iulie 2014. După doborârea avionului, ancheta la fața locului a fost întreruptă din cauza luptelor dintre separatiștii proruși și armata ucraineană. Ministerul olandez al justiției a anunțat că experții vor rămâne în Ucraina până pe 28 martie. Joi, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a insistat ca ancheta să fie transparentă și echidistantă, după ce un post de televiziune olandez a relatat că o bucată de metal găsită la locul accidentului se potrivește cu metalul folosit pentru producerea rachetelor de tip sol-aer rusești Buk. Aproape toate probele examinate până acum susțin teoria că avionul a fost doborât de separatiștii proruși dotați cu un sistem Buk. Moscova respinge această interpretare și lasă de înțeles că avionul ar fi fost doborât de armata ucraineană. Rusia și Ucraina au reluat negocierile mediate de Uniunea Europeană privind livrările de gaz rusesc. În baza ultimului acord mediat tot de Uniunea Europeană, Ucraina s-a angajat să plătească în avans pentru gazul importat din Rusia. Ministrul ucrainean al energiei, Alexandru Novak, a declarat astăzi că în al doilea trimestru al anului, Kievul va plăti $348 pentru 1000 de metri cubi. Uniunea Europeană este implicată în aceste negocieri pentru că de tranzitul prin Ucraina depind și livrările de gaz spre țările Uniunii Europene. Și președintele rus Vladimir Putin a declarat că a venit momentul ca Rusia, Belarus și Kazahstan să înceapă discuțiile privind o uniune monetară. Putin s-a întâlnit astăzi la Astana cu președinții celor două țări. Împreună cu Armenia, cele trei țări fac parte din Uniunea Economică Euroasiatică. Putin sugerase de mai mult o uniune monetară între fostele republici sovietice.
Mulțumim, Radu Bene. Mai multe știri pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Premierul Kiril Gaburici a revenit la Chișinău după o săptămână de convorbiri la Bruxelles și la Luxemburg cu oficiali ai Uniunii Europene și ai NATO. Chiar dacă nu este membru de partid, primul ministru spune că în timpul vizitei a reprezentat PLDM-ul, principala componentă a coaliției minoritare, la un summit al Partidului Popular European, cea mai influentă formațiune politică europeană. Relatează Liliana Barbăroșie.
Invitația de a participa la summitul lărgit al Partidului Popular European îi fusese lansată liderului PLDM, Vlad Filat, cel puțin așa anunța acesta pe o rețea de socializare, cu puțin timp înainte ca premierul Kiril Gaburici să-și fi început turul instituțiilor europene. Cum Vlad Filat nu e decât deputat, i-ar fi pasat invitația premierului, ca acesta să utilizeze prilejul pentru a reconfirma opțiunea fermă pro-europeană a guvernului pe care îl conduce. La revenire, premierul a anunțat că asistat cu mare interes la discuțiile de pe agenda summitului, dar a ținut să mai menționeze un detaliu.
În cadrul acestui summit am avut discuții cu Angela Merkel, cu fostul președinte a Franței Sarkozy și fostul președinte a Georgiei, domnul Mihail Saakashvili.
Cu zi mai devreme și predecesorul lui Kiril Gaburici, fostul premier liberal-democrat Iure Leancă, care a părăsit între timp PLDM-ul și se pregătește de lansarea unui propriu proiect politic, anunța că s-a întâlnit neformal la Berlin cu cancelarul german și că ar fi constatat că Angela Merkel ar fi nedumerită de evoluțiile politice de după scrutinul din 30 noiembrie de la Chișinău. Premierul Gaburici a dat și un termen mai concret al vizitei pe care ar intenționa să o întreprindă în Republica Moldova secretarul general NATO Jens Stoltenberg. După întrevederea pe care o avusese cu demnitarul NATO la Bruxelles, serviciul de presă guvernamental anunțase intenția acestuia de a vizita Moldova, dar și clarificarea chestiunii despre deschiderea unui oficiu permanent NATO la Chișinău.
Dorința dumnealui de a veni până în lunile de vară, ceea ce ar însemna în următoarele 2-3 luni. În același timp am stabilit că se va deschide la Chișinău un oficiu al organizației NATO.
Pentru că în timpul cât a lipsit, Ministerul Educației a comunicat noi date despre situația academică a premierului, Kiril Gaburici a fost întrebat și despre acestea, dar a evitat răspunsul. După ce o investigație jurnalistică a scos la iveală faptul că prim-ministrul nu a susținut examenul de bacalaureat, deputatul liberal Valeriu Munteanu a cerut Ministerului Educației să clarifice situația. Din răspunsul ministerului ar rezulta că premierul a evitat examenul de bacalaureat, care nu era obligatoriu, dar nu se știe de unde a obținut o diplomă de studii medii generale, cu care s-a înscris la universitate.
Păi care școală? Din ce localitate?
Haideți să ne întoarcem la aceste întrebări puțin mai târziu, o să vin ca să clarificăm această întrebare pentru toată domnul.
Premierul Gaburici vizitează a doua oară instituțiile europene după investirea la 18 februarie în funcție prin voturile PLDM, PD și PCRM. Prima vizită poate fi numită de curtoazie, pe când cea tocmai încheiată a fost axată în primul rând pe inaugurarea activității Comitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, ce va avea reuniuni periodice pentru trasarea sarcinilor din acordul de asociere. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, spune că autoritățile moldovene trebuie să elucideze cât mai curând devalizarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Ambasadorul i-a făcut declarația Lilianei Barbăroșie într-un interviu la televiziunea publică Moldova 1, într-o emisiune în colaborare cu Europa Liberă. Difuzăm un fragment care începe cu răspunsul domnului Tapiola la întrebarea de ce a fost nevoie ca donatorii occidentali să prezinte noului guvern moldovean un set de recomandări despre cum să continue reformele.
Invitația de a participa la summitul lărgit al Partidului Popular European îi fusese lansată liderului PLDM, Vlad Filat, cel puțin așa anunța acesta pe o rețea de socializare, cu puțin timp înainte ca premierul Kiril Gaburici să-și fi început turul instituțiilor europene. Cum Vlad Filat nu e decât deputat, i-ar fi pasat invitația premierului, ca acesta să utilizeze prilejul pentru a reconfirma opțiunea fermă pro-europeană a guvernului pe care îl conduce. La revenire, premierul a anunțat că asistat cu mare interes la discuțiile de pe agenda summitului, dar a ținut să mai menționeze un detaliu.
În cadrul acestui summit am avut discuții cu Angela Merkel, cu fostul președinte a Franței Sarkozy și fostul președinte a Georgiei, domnul Mihail Saakashvili.
Cu zi mai devreme și predecesorul lui Kiril Gaburici, fostul premier liberal-democrat Iure Leancă, care a părăsit între timp PLDM-ul și se pregătește de lansarea unui propriu proiect politic, anunța că s-a întâlnit neformal la Berlin cu cancelarul german și că ar fi constatat că Angela Merkel ar fi nedumerită de evoluțiile politice de după scrutinul din 30 noiembrie de la Chișinău. Un alt anunț al premierului Gaburici, făcut astăzi pe aeroport, e că s-a înțeles cu omologul său luxemburghez să trimită în Republica Moldova o misiune de expertiză a sectorului financiar bancar, confruntat în aceste zile cu o criză de proporții.
Luxemburgul este unul dintre cei mai puternici în acest domeniu. Vom fi într-un fel școlarizați de către experții care cunosc acest domeniu foarte bine.
Premierul Gaburiș a dat și un termen mai concret al vizitei pe care ar intenționa să o întreprindă în Republica Moldova secretarul general NATO Jens Stoltenberg. După întrevederea pe care o avusese cu demnitarul NATO la Bruxelles, serviciul de presă guvernamental anunțase intenția acestuia de a vizita Moldova, dar și clarificarea chestiunii despre deschiderea unui oficiu permanent NATO la Chișinău.
Dorința dumnealui de a veni până lunile de vară, ceea ce ar însemna în următoarele 2-3 luni. În același timp am stabilit că se va deschide la Chișinău un oficiu al organizației NATO.
Pentru că în timpul cât a lipsit, Ministerul Educației a comunicat noi date despre situația academică a premierului, Kiril Gaburici a fost întrebat și despre acestea, dar a evitat răspunsul. După ce o investigație jurnalistică a scos la iveală faptul că prim-ministrul nu a susținut examenul de bacalaureat, deputatul liberal Valeriu Munteanu a cerut Ministerului Educației să clarifice situația. Din răspunsul ministerului ar rezulta că premierul a evitat examenul de bacalaureat, care nu era obligatoriu, dar nu se știe de unde a obținut o diplomă de studii medii generale, cu care s-a înscris la universitate.
Păi, care școală? Din ce localitate?
Haideți să ne întoarcem la aceste întrebări puțin mai târziu, o să vin ca să clarificăm această întrebare pentru toate.
Premierul Gaburici vizitează a doua oară instituțiile europene după investirea la 18 februarie în funcție prin voturile PLDM, PD și PCRM. Prima vizită poate fi numită de curtoazie, pe când cea tocmai încheiată a fost axată în primul rând pe inaugurarea activității Comitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, ce va avea reuniuni periodice pentru trasarea sarcinilor din acordul de asociere. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
L-ați ascultat pe ambasadorul european la Chișinău, Pirca Tapiola. Ancheta în cazul devalizării băncilor este unul din subiectele retrospectivei săptămânale alcătuite de Tamara Grejdeanu.
Referindu-se la ancheta din cazul Băncii de Economii și a Băncii Sociale, instituții care prin acordarea de credite neperformante ar fi păgubit statul cu peste 27 de miliarde de lei, jurnalistul economic Vlad Bercu susține că rezultatele comisiei trebuie să fie transparente, întrucât deocamdată există mai multe întrebări decât răspunsuri.
S-au făcut multe percheziții și în săptămâna curentă și anterior, chiar au fost arestate două persoane care se spune că au luat credite, dar întrebarea este cei care au dat creditele, cei care au semnat aceste credite, cei care au examinat cererea de creditare, nu sunt vinovați?
Nevoia unei anchete care să elucideze cele întâmplate la BEM, Banca Socială și Unibank a fost reiterată în ultimele zile de mai mulți ambasadori europeni. Vlad Bercu tratează însă cu scepticism faptul că rezultatele comisiei de anchetă ar putea să verse lumină asupra celor întâmplate la băncile care se află acum sub administrarea specială a Băncii Naționale.
Este firească această presiune. Teamă mică, de fapt, oficialii vor mima examinarea acestor cazuri. Chiar dacă vor fi dezvăluite numele, schemele și țările unde au ajuns banii. Eu cred că aproape că e imposibil de a întoarce banii ajuns în offshore.
Săptămâna aceasta scursă a fost ultima din cadrul campaniei electorale pentru alegerile din autonomia găgăuză. Analistul Veceslav Berbeca este de părere că lupta concurenților pentru funcția de bașcan s-a evidențiat prin două fenomene, care de altfel se vor răsfrânge asupra votului de duminică. Primul, notează analistul, este faptul că toți candidații au încercat să arate că sunt independenți.
Există o anumită temere din partea acestor candidați de a face referi la partidele politice din Republica Moldova la care ar putea fi afiliați. Niciun candidat nu a încercat să iasă în evidență în compania unor politicieni care fac parte din partidele de la guvernare, ceea ce înseamnă că există anumite probleme în această relație, în atitudinea găgăuzilor față de liderii politici de la Chișinău. Un alt lucru important este faptul că Federația Rusă a susținut în mod direct un anumit candidat la alegerile pentru funcție de bașcan, că foarte mult se discută despre problema geopolitică. Geopolitica a fost foarte prezentă în această campanie electorală, ceea ce nu mi se pare că ar fi fost cazul, fiindcă până la urmă politica externă este de domeniul autorităților centrale și nu este de cum ale autorităților găgăuzii sau în cazul al bașcanului.
A fost opinia analistului Veceslav Berbeca. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre șansele apariției instituției primei doamne în România, despre o surprinzătoare vedetă online în Rusia și despre așteptările modeste de la summitul Parteneriatului Estic.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Uniunea Europeană își revizuiește politica față de vecini, dar este puțin probabil ca în luna mai, când la Riga are loc summitul Parteneriatului Estic, să ofere vecinilor relații mai apropiate decât cele care rezultă din acordurile de asociere. Așa arată cel puțin o ciornă de document văzută de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Richard Iosviac. O prezintă în rezumat Mircea Țicudean.
Ciorna inițială a declarației de la Riga, care va fi adoptată la summit, pare să indice că vor fi luate foarte puține decizii importante, poate chiar niciuna, la reuniunea care va aduce la oaltă pe liderii Uniunii Europene și pe cei din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Mai ales guvernele de la Kiev, Chișinău și Tbilisi sperau ca la summit să se discute vreo înțelegere care să meargă mai departe decât acordul de asociere și acordul de liber schimb semnat de cele trei țări în 2014. Dar ciorna văzută de corespondentul nostru la Bruxelles spune doar că participanții la summit accentuează că implementarea acordurilor va fi o prioritate de vârf pentru Uniunea Europeană și pentru partenerii ei în anii următori. În ce privește Armenia, Azerbaidjanul și Republica Belarus, care n-au semnat asemenea acorduri, ciorna menționează doar intensificarea cooperării, fără să intre în detalii. În cazul Armeniei, în document se spune doar că ambele părți salută ajungerea la o înțelegere comună privind un viitor acord între Uniunea Europeană și Armenia. În privința Azerbaidjanului, ciorna notează progrese înregistrate în definirea unei baze noi pentru relații. Despre Belarus se spune că importantă este stabilirea unei foi de parcurs pentru modernizare. Corespondentul nostru la Bruxelles spune că asupra documentului pare să planeze umbra Rusiei, chiar dacă acea țară nu este numită. Un pasaj cheie din ciorna arată că participanții la summit accentuează faptul că Parteneriatul Estic își propune să construiască o arie comună de democrație, prosperitate, stabilitate și de cooperare sporită, care nu sunt îndreptate împotriva nimănui. Se mai arată că în acest context participanții la summit își exprimă disponibilitatea de a ajuta la depășirea cele mai grave dispute politice din Europa de la sfârșitul războiului rece. În document se mai spune că evenimentele petrecute în Ucraina după summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din 2013 au reamintit în manieră tragică faptul că în regiunea noastră principiile suveranității și integrității teritoriale nu sunt de la sine înțelese. Unii se așteptau ca summitul de la Riga să aducă noutăți în ce privește liberalizarea vizelor pentru Ucraina și Georgia, după ce Moldova a primit lumină verde în urmă cu aproape un an. Dar ciorna văzută de corespondentul nostru cuprinde puține lucruri concrete și în această privință. Potrivit unor surse de la Bruxelles, Ucraina nu va obține liberalizarea vizelor la summit, iar șansele Georgiei sunt de 50-50. În text este menționată, în schimb, posibilitatea începerii dialogului cu Armenia pentru liberalizarea eventuală a vizelor. În sfârșit, documentul cuprinde și o referință destul de neclară la posibilitatea contracarării propagandei rusești printr-o cooperare mai strânsă în cadrul Parteneriatului Estic, pe baza valorilor și beneficiilor comune în domeniul comunicării.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Carmen Iohannis, soția noului președinte român, a sugerat prin comportamentul său din lunile scurse de la mutarea la Cotroceni că nu vrea să fie invizibilă, cum au fost predecesoarele ei. Ar vrea să aibă un rol activ lângă președinte, dar deocamdată, relatează Sabina Fati, nu are vreun plan concret.
Carmen Iohannis are 55 de ani, zâmbește natural și nu pare stânjenită de mulțime, de aparate de fotografiat sau de camerele televiziunilor. Răspunde spontan la întrebări, fără gravitatea persoanelor importante și învață din mers protocolul oficial, fără să se lase încorsetată de el. Pe scurt, arată și se poartă ca o femeie pe picioarele ei. Este profesoară de engleză la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu și continuă să-și țină orele două zile pe săptămână, iar celelalte vine la București sau călătorește alături de președinte. A fost zilele acestea împreună cu soțul ei, Klaus Iohannis, la Bruxelles, unde acesta a participat la Consiliul European. un loc în care în general șefii de stat sau de guvern nu sunt însoțiți de consoartele sau consorților. Doamna Iohannis sugerează în acest fel că vrea să joace un rol public explicit. Nu știe însă deocamdată prea clar ce vrea să facă din postura de primă doamnă. În timpul vizitei oficiale a președintelui român în Germania, Carmen Iohannis a spus că vrea să facă ceva atât pentru cei de acasă, cât și pentru cei din afară, în măsura în care acest lucru este în putință. Apoi a adăugat că i-ar plăcea să se implice în educația și susținerea tinerelor talente. Nu are un plan concret, dar în mod sigur nu vrea să fie invizibilă, cum au fost celelalte soții de foști președinți români în ultimii 25 de ani. Pe primele două, românii aproape că nu le-au văzut deloc. Nina Iliescu și Nadia Constantinescu nu au apărut la evenimente oficiale pentru a nu renaște mitul așa-numitului cabinet 2 al Elenei Ceaușescu. În imaginarul popular, Elena Ceaușescu devenise în ultimii ani dinaintea căderii dictaturii principala sursă a relelor pentru români. Maria Băsescu a fost la rândul ei discretă și a evitat cu oarecare ostentație să fie în centrul atenției. Fostul președinte s-a afișat însă mereu cu ea, dar era evident că soției lui Traian Băsescu i-a displăcut rolul de primă doamnă pe care l-a jucat cu stoicism în ultimii 10 ani. Spre deosebire de predecesoarele ei, Carmen Iohannis este dezinvoltă și lipsită de inhibiții, poate și din cauza că vine dintr-o altă generație și poate chiar dintr-o altă cultură. Vorbitoare de germană și engleză, educată în cultul greco-catolic, cu universitatea făcută la Cluj, ardeleancă venită dintr-o provincie în care s-au păstrat unele tradiții ale vechiului imperiu habsburgic, soția președintelui nu are niciun fel de bariere de comunicare cu elita europeană în care a intrat Klaus Iohannis odată cu alegerea sa ca președinte al României în noiembrie 2014. Inaugurarea instituției primei doamne în România ar putea marca într-un fel sfârșitul unei tranziții în care oamenii politici autohtoni erau obișnuiți să-și ascundă familiile, nu din modestie, ci de frica reacției publice. Rămâne însă de văzut în ce măsură Carmen Iohannis își va contura niște obiective compatibile cu acest rol sau dacă va fi doar un accesoriu volubil la brațul soțului ei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tania Radu rezumă în continuare câteva comentarii și analize apărute astăzi în presa din România.
O analiză publicată de Iulian Chifu la rubrica Pulsul Planetei din evenimentul zilei explică ce ar fi nou în noua strategie de securitate a Statelor Unite. Nou este că Europa a revenit printre prioritățile americanilor, în special în beneficiul europenilor din Est. În document se stipulează clar sprijinul Statelor Unite pentru țările parteneriatului estic care doresc să-și atingă țintele de apropiere de Occident. Republica Moldova apare pentru prima oară nominalizată explicit legat de acest aspect. Într-un articol despre cele discutate la Bruxelles în prima zi a summitului european, Mircea Marian semnalează în evenimentul zilei că statele europene au în continuare păreri diferite în chestiuni spinoase, cum e de pildă Uniunea Energetică. România, de pildă, a fost de acord cu inițiativa enunțată la Bruxelles ca viitoarele contracte pentru furnizarea de gaze rusești să ajungă și pe masa Comisiei Europene cu toate anexele, deci desecretizate. Scopul este evitarea clauzelor care defavorizează anumite state printr-un preț foarte mare al gazelor. Slovacia și Ungaria s-au opus însă acestui gen de transparență considerată control de la Bruxelles. În România Liberă, Cristian Câmpeanu se ocupă de alegerile de Bașcan din Găgăuzia, care vor avea loc la sfârșitul săptămânii. El dezvăluie ceea ce consideră a fi adevărata miză a Moscovei. Prin reușita anunțată de sondaje a candidatei independente, dar provenind din Partidul Comuniștilor, Irina Vlah, Kremlinul va avea în sfârșit un om de încredere în guvernul de la Chișinău. Cităm, pe 22 martie, Moscova va culege ceea ce a semănat cu sprijinul direct și irresponsabil al Chișinăului ani de-a rândul. Acesta este un citat din expertul consultat de Cristian Câmpeanu, Dan Dungaciu. Directorul Institutului de Studii Politice și Relații Internaționale al Academiei Române este convins că aceste alegeri din Găgăuzia fac primul pas spre federalizarea Moldovei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lida Ivanovna, o femeie de 73 de ani, a devenit peste noapte o adevărată vedetă a internetului în Rusia datorită unui clip video în care interpreta un cântec de Edith Piaf, învățat pe de rost fără să cunoască franceza. Faima interpretei amatoare a crescut când Charles Aznavour, un cântăreț francez de origine armeană, a aflat de ea și a invitat-o la concertul pe care îl va avea la Moscova pe 22 martie. Natalia Sergiev prezintă în rezumat relatarea lui Daisy Sindelar.
Jurnalistul de la publicația rusă Comersant Alexander Cernih a observat-o pe doamna Ivanovna la o stație de metrou, în timp ce ea se uita la copertele revistelor de la o gheretă cu ziare. Un prototip clasic al femeii ruse în ietate, îmbrăcată în palton și cu o eșarfă colorată pe cap. Așa a descris-o pe Lida Ivanovna jurnalistul, care a oferit să-i cumpere revista cu pricină. Femeia a refuzat. De fapt, nici nu avea nevoie de revistă. Privea coperta cu fotografia cântărețului ei preferat francez, de origine armeană, Charles Aznavour, cunoscut pentru cântecele Emenemoa sau Ia-mă cu tine. El e atât de frumos. Își amintește Cernih de cuvintele doamnei Ivanovna într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook. Cântecele lui îmi plac foarte mult, a spus ea. Arrive le vent alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu. În timp ce mergeau pe scara rulantă, doamna Ivanovna i-a povestit jurnalistului despre dragostea ei pentru interpreții francezi, precum Joe Dassin și Edith Piaf. A și început să cânte Les Champs-Élysées, după care a continuat cu piesa lui Dassin, Et si tu n'existais pas, și Je ne regrette rien, a legendarei cântăreță franceze Edith Piaf. Non, rien de rien. O voce extraordinară și un accent francez uimitor, a scris pe Facebook jurnalistul care a reușit să o filmeze pe doamna Ivanovna cântând Milord de Piaf. Întrebată unde a învățat franceza, femeia a spus că în anii 60, pe când avea 20 de ani, a petrecut multe ore în librării, în secțiunile speciale în care se asculta muzică. A memorat cântecele pe de rost, neștiind franceza, dar visând la o lume în care ar fi putut o învăța și vorbi liber. Jurnalistul a scris pe Facebook istoria Lidiei Ivanovna și a postat clipul video care a strâns peste 450.000 de vizualizări. Povestea femeii care iubește muzica franceză a ajuns și la organizația concertului de pe 22 martie. L-au contactat pe Cernih și i-au spus că Charles Aznavour a fost mișcat de istoria Lidiei și ar dori să se întâlnească cu ea după concert. Interpretul a și postat un video din Franța, spunând că a decis să ieftinească biletele la concertele sale ca să și le poată permite și fanii în ietate. Când jurnalistul s-a reîntâlnit cu Lida Ivanovna, au vorbit la o cafea până la miez de noapte. Femeia i-a povestit toată istoria vieții, că este originară din Moscova, că a trecut printr-un divorț și că a fost contabilă. Acum trăiește într-un apartament mic cu nepoata, soțul și copilul lor. Când i s-a propus să meargă la concert, Lida Ivanovna a refuzat categoric. Ea a spus că nu se simte bine, că are dureri de cap și cum ar putea rezista tot concertul. Și toți oamenii vor fi îmbrăcați frumos, iar eu n-am nimic pentru a ieși în lume, a spus Lidia Ivanovna. Vor întreba ce face aici femeia asta bătrână și fără dinți. Cernih spune că totuși va încerca să o convingă să meargă la concert. Însă, chiar dacă nu va reuși, istoria l-a făcut să se gândească la soarta oamenilor în ietate din Rusia. A muncit toată viața, niciodată n-a ieșit din Moscova. A trăit și a cântat. O viață de om simplu, scrie Cernih. Dar cu fiecare din noi se poate întâmpla un mic miracol. Acum, un cântăreț francez cunoscut în toată lumea vrea să întâlnească o bunicuță cu eșarfă colorată.
Invitata noastră este astăzi Angela Chicu, de la publicația Sindicatelor, Vocea Poporului.
Cititorului îi se propune să afle că pensiile vor fi majorate de la 1 aprilie cu aproape 8%. Diferite categorii de pensii achitate în țara noastră vor fi indexate în acest an. Orientare la standardele europene de pregătire a specialiștilor sau cum un băiat simplu de la Edinet, elev al școlii profesionale din Cupcin, a ajuns într-un oraș din Franța pentru a studia experiență de bucătar. Sindicaliștii de la Drochia sunt îngrijorați de micșorarea veniturilor salariaților. Acest subiect a fost discutat în cadrul întrunirii cu tema protecție socială a salariaților, probleme stringente și acute. Iar infirmierele de la Spitalul de Urgență din Capitală au protestat pentru a cere achitarea salariilor pentru luna februarie. Ajutoarele sociale sunt împărțite la nimereală sau bani publici pentru săraci distribuiți în condiții dubioase. Vă atragem atenție că medicii și profesorii sunt la mare căutare în Republica Moldova. Tuberculoza, un flagel al timpului. Despre situația reală, aflați în ziarul nostru.
Cu temele publicației sindicatelor Vocea Poporului ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră reluării dialogului în chestiunea transnistreană. Duminică, Vasile Botnaru și invitații săi, la emisiunea Punct și de la capăt, discută despre remediile împotriva depresiei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.